Assalamualaikum dan salam Tazkirah. Kembali bersama saya Hafizah dalam segmen podcast di Tazkirah. Seperti biasa, kita akan mengupas topik-topik menarik buat anda mengenai gaya hidup, inspirasi, ibadah, hukum dan isu semasa. Jadi, untuk episod podcast kali ini, kami bawakan secara khas kepada anda saudara Muhammad Nur Imran Matsyah, seorang pelajar dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, untuk mengupas dengan lebih lanjut mengenai topik yang cukup dekat dengan kehidupan kita, iaitu antara cita-cita dan pengorbanan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera, brother.
Waalaikumsalam. Ya, saya.
Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami untuk episod kali ini yang akan merungkai dan membuka mata semua para pendengar mengenai hakikat ujian dan pengorbanan yang sentiasa ada dalam kehidupan kita.
Ya, terima kasih juga.
Jadi, kali ini kami bawakan khas kepada anda seorang mahasiswa yang pernah tular dek tingginya ujian yang dilalui dan besarnya pengorbanan yang diambil dalam usahanya untuk meneruskan cita-cita yang telah ditanam. Terlebih dahulu, ayuh kita berkenalan dengan lebih dekat tetamu kita kali ini iaitu Brother Imran. Boleh Brother ceritakan serba sedikit mengenai latar belakang Brother?
InsyaAllah boleh. Terima kasih Hafizah. Nama saya Muhammad Nur Imran bin Matsyah. Tinggal di Kuantan, Pahang dan sekarang merupakan mahasiswa Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dalam jurusan Sains Politik asal tu, keluarga tu memang semua daripada Pahang lah. Ada Pahang, ada Johor sikit. Macam itulah saya. Sekarang ni merupakan di tahun keempat, insyaAllah.
Pengalaman sebagai seorang mahasiswa untuk bergelar graduan ini bukanlah mudah. Kalau kita lihat betul. Mahasiswa hari ini pergi dan balik kelas, ada masalah dengan free rider, masalah dengan kewangan, kegigihan nak kekalkan pointer lagi. Tapi hari ini kita akan mendengar sedikit sebanyak pengalaman daripada Brother Imran sendiri yang pernah tular dengan menghidap penyakit kanser dan bagaimana saudara sendiri dalam se-brother sendiri untuk menggapai segunung ijazah. Jadi brother, kisah brother ni pernah tular dekat media sosial. Jadi boleh brother ceritakan sedikit sebanyak mengenai ujian yang dilalui oleh brother sendiri? Silakan.
Okey, boleh insyaAllah. Panjang sikit boleh eh?
Boleh.
Sebenarnya saya bukanlah seorang yang suka bercerita sangat kepada orang lain. Tapi waktu saya mendapat kanser yang pertama pada tahun 2015, iaitu kanser Hodgkin lymphoma. Pada waktu tu saya rasa macam down lah. Memang down sangat-sangat. Saya tak mampu lagi, tak ada kekuatan lagi untuk bagi tahu family saya. Jadi saya rasa macam how I want to express my feelings and my untuk bagi tahu yang saya ni tak berapa nak kuat juga emosi sebab tak nak bagi tahu family, kawan-kawan pun kalau boleh tak nak bagi tahu. So I think that social media is one of the means lah untuk saya expresskan. So waktu tu first tahun 2015 I kept the cancer as a secret lah from everyone. Tak semua orang pun tahu, yang cuma yang rapat-rapat dia tahu. Dan waktu tu saya di CFS Gombak. Dan waktu tu saya, sebab waktu tu yang lain semuanya dekat BJ, saya ada kat Gombak. Lepas tu it's a very tough day lah. Sorang-sorang pergi kelas, lepas tu dengan selalu pengsan, muntah-muntah. Tapi waktu tu tak tahu lagi kena cancer. Then bila pergi hospital, kena pergi check up for few times baru tahu yang kena cancer. Then baru saya pergi untuk teruskan check-up yang seterusnya. Tapi pada waktu tu family memang tak tahu. So saya segala treatment ataupun check-up memang saya pergi sendiri. Dan sampai ke tahun 2018, Alhamdulillah saya free from that cancer lah, Hodgkin lymphoma. Tapi tahun ke 2019, akhir tahun tiba-tiba kena pula lagi sekali. Dan the journey tu susah sikit kalau nak cakap pasal how to maintain the apa, kita punya student life kan susah. Saya boleh cakap saya mengambil dua kali study leave. So dua kali study leave ni maksudnya setahun akademik je lah, kita cuti macam setahun jugalah. So terpaksa tinggalkan akademi, terpaksa tinggalkan banyak benda dalam masa setahun tu. So sekarang ni efek dia ialah bila mana orang lain, batch kita semua dah grad, kita tak grad lagi. Kita jadi legend pula kat campus ni kan. Tapi orang tak tahu sebab apa kan, sebab apa yang kita extend setahun ni. So it's very tough for me lah to explain. Orang tanya, kenapa ada lagi kat UIA kan? So bagi saya, saya memang suka simpan lah, simpan benda ni. It's not, tak semua benda kita nak bercerita kat orang. Tak semua benda kita nak pastikan semua orang tahu. So cukuplah sekadar apa yang diorang patut tahu je. Dan pada tahun 2019, bila saya kena kanser usus tu akhir tahun, very tough for me. Dan tapi dalam masa yang sama, it's a very relief moment, yang mana pada waktu tu saya dah bersedia untuk bagi tahu family saya. Dan pada hari jadi saya 11/1/2019, saya bersedialah untuk bagi tahu family saya dan saya bagi tahu mak ayah saya. Dan diorang akhirnya dapat terima juga. Tapi nak jadikan cerita, saya dah free dah pula untuk colorectal cancer dalam masa daripada bulan 12 2018 sampai bulan 10 2019 saya hidap kanser usus. So saya free sekejap dalam masa sebulan, free from cancer dalam masa sebulan. Tapi dalam bulan 12 2019 tiba-tiba diberitahu pula hidap kanser hati pula. Dia metastasize, dia tersebar, dia pergi pula ke hati pula. So nak cakap macam ni, dia tak boleh nak cakap benda ni berat sebab saya dah lalui benda yang lebih berat lagi sebelum tu. So bila datang ke kanser yang ketiga ni, saya rasa dah benda tu dah macam ringan dan saya boleh hadap dah dengan biasa. So tahun 2019, bulan 12 saya start kemoterapi. I end up to proceed with kemoterapi sebagai research patient. Sebagai research patient ni pun sebenarnya dia ada cerita juga. Boleh cerita tak sikit?
Boleh, silakan.
Sebagai research patient ni dia ada cerita juga. Nak cakap ni Allah Ta'ala ni, dia sebenarnya maha pemurah. Dia maha mendengar dengan apa yang kita lalui. I'm not coming from a very rich family. Mak ayah saya pun bukannya seorang yang berada, dia orang ni dah pencin. So saya tak ada ke bantuan kewangan yang kukuh untuk mendapat rawatan yang sewajarnya. Okay, sebab bila dapat kanser banyak kali ni, makin banyak kanser yang kita kena, makin banyak duit yang kita kena keluarkan. Jadi saya macam fikir ni, saya cari inisiatif saya sendiri, saya pergi Institut Kanser Negara. Bila saya pergi Institut Kanser Negara dengan surat sokongan daripada macam-macam pihak, tiba-tiba diorang tak bagi saya slot untuk masuk treatment dalam di Institut Kanser Negara. Disebabkan dengan alasan saya masih muda dan masih boleh survive. Dan diorang nak bagi lagi kepada orang-orang lain. So saya macam, bila diorang explain macam tu, saya macam tekilan sikit. Tapi nak jadi ke rezeki ni, seminggu selepas diorang bagi slot tu kepada orang lain, slot research patient kepada orang lain, dia meninggal dunia selepas tu. So rezekinya Institut Kanser Negara bagi saya peluang pula slotkan saya masuk untuk research patient. Jadi research patient. So bila saya jadi research patient dekat SUKM pun susah juga perjalanan dia, yang mana saya menjadi seperti tikus makmal. Dia tikus makmal, duduk dekat satu bilik selama 13 jam dengan 7 jenis ubat, bertukar-tukar. Kalau rasa ni tak bagus, dia orang tukar. Kalau rasa diorang ni tak bagus, diorang naikkan dos. Kalau rasa ni tak bagus, dia turunkan dos dalam masa 13 jam tu. Tapi nak cakap nanti kita nak buat apa? Bila saya fikir macam ni. Susah sekarang, tapi kalau betul lah aku ni berjaya untuk sebagai research patient ni, kita fikir apa yang kita boleh benefit kepada orang lain. Dia macam, bila saya fikir macam tu, saya jadi tenang, saya cakap tak apalah, mungkin it's a part of sama ada ujian ataupun nikmat, kita ketepikan dulu. So saya jadi tenang. Bila saya jadi tenang, alhamdulillah, hanya selama sebulan saja saya buat kemoterapi dan ketumbuhan yang berlaku dekat, yang ada dekat hati, kecut sepenuhnya. Dan kecut sepenuhnya, tapi tak, dia tak free lagi daripada kanser. Dia yang paling yang paling teruk sekali tu ialah kanser usus lah. Sebab kanser usus stage yang kedua tu, kanser usus, sebab dia stage 3. Bila stage 3, waktu tu pula saya dalam latihan palapis lagi, dalam latihan askar lagi. So waktu tu sangat sangat tough, sebab saya dapat tahu yang saya kena kanser usus sebulan sebelum saya pergi latihan tahunan, sebelum saya masuk hutan. So waktu tu macam mana aku nak teruskan ke tak? Nak teruskan ke tak latihan tahun masuk hutan ni? Sebab waktu tu kena cancel usus, saya takkan nak bagi tahu orang. Bila bagi tahu orang, kita takkan dapat masuk hutan. Tapi saya cakap, sebab waktu tu ialah final year saya untuk latihan askar, latihan palapis dekat UIA. So saya cakap tak apalah, saya keep it a secret dulu. Rahsiakan dulu, saya teruskan masukkan je hutan selama sebulan. Sebab biasa kan latihan palapis kan dia buat bulan 1 kan, waktu cuti sen. So saya masuk hutan dengan macam biasa. Tapi dalam pada tu saya tak menjangkakan situasi tu berlaku. Yang mana bila saya masuk hutan, tiba-tiba keluar darah daripada dubur saya. Waktu tu saya nak cakap macam mana, saya nak minta pack dekat perempuan kan. Tiba-tiba saya nak minta pack dekat perempuan, mesti dia akan fikir macam pelik. So apa yang saya lakukan pada waktu tu ialah saya ambil wet tissue banyak-banyak. Saya ambil wet tissue, saya letak dekat bahagian dubur saya untuk pastikan darah tu tak mengalir. So saya keep on changing, keep, sebab dulu kat hutan ni dia tak duduk diam. Dia kena korek tanah apa semua. Dia menggunakan tenaga yang sangat banyak. Waktu tu saya rasa saya nak give up. Saya rasa saya nak cakap dengan jurulatih saya, cakap saya nak masuk hospital. Tapi bila saya fikir balik, this is a lifetime experience. Tak selalu dapat. Belum tentu saya akan dapat lagi bila saya dah habis. Jadi saya beranikan juga untuk rahsiakan lagi. Saya cakap tak apalah, darah ni kita boleh stop. Tapi pengalaman ni takkan dapat. So saya selama sebulan tu memang saya cari inisiatif sendiri macam mana untuk pastikan darah tu tak nampak, orang lain tak nampak. Sakit, nak cakap memang sakit. Tapi tahan je. So bila dah habis tu, latihan tu, barulah saya pergi rawatan dan alhamdulillah dapat keluarkan tu semua. So bagi saya, yang kanser usus tu ialah yang paling saya rasa I'm very proud of myself sebenarnya.
Orang kata, para pendengar, kadang-kadang kita merasakan ujian yang kita hadapi itu sudah cukup besar. Tapi dalam sedar tak sedar, sebenarnya banyak lagi ujian yang lagi berat yang Allah hadirkan dalam hidup insan-insan lain. Ya, jadi brother, apa sebenarnya sumber kekuatan brother sendiri dalam menghadapi ujian-ujian tersebut? Sampaikan brother tak pernah berputus asa dan sentiasa yakin dengan adanya penyakit ni mungkin akan adanya ubat, akan adanya kesembuhan yang Allah akan hadirkan. Cuma kita tak boleh berputus asa. Jadi apa sumber kekuatan brother?
Saya mesti cakap yang pertama sekali ialah bersangka baik dengan Allah Ta'ala. Bila kita tak bersangka baik dengan Allah Ta'ala ni, dia akan efek untuk seterusnya. Dia tak tahu bila kita bersangka baik. Contoh bila kita terdetik je rasa macam, ya Allah, kau ni tak sayang aku ke sampai kau bagi aku ujian yang macam ni. Dengan perkataan yang macam tu je pun, kita akan dapat efek yang seterusnya, sama ada baik ataupun buruk. Tapi bila kita bersangka baik dengan Allah je, contoh yang saya bagi tadi lah, walaupun saya rasa susah waktu saya ambil kemo tadi, bila saya dijadikan tikus makmal, tapi bila saya bersangka baik dengan Allah Ta'ala, apa yang Allah Ta'ala bagi kat saya sangat besar. Sebulan saja kemo, terus hilang pertumbuhan. Dan itu bukan kali pertama saya bersangka baik dengan Allah. Memang sepanjang hidup saya, dia tak mudah. Daripada sekolah lagi, daripada saya sekolah menengah lagi, dengan masalah family, dengan masalah kesihatan. So benda-benda macam ni lah yang mengajar saya untuk bersangka baik dengan Allah Ta'ala. Saya memang pegang betul-betul dengan ayat Al-Quran, la taqnatu min rahmatillah. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang dicakap pasal janganlah berputus asa dengan rahmat Allah, janganlah berpeganglah dengan tali Allah, kan? bila kita berpegang betul-betul, bila kita betul-betul percaya pada kuasa Allah tu, benda tu melangkaui pemikiran kita. Kita tak payah fikir dah benda lain. Kita just usaha sikit-sikit je, Allah Ta'ala akan bantu. Itu yang pertama. Pertama kita mesti dah pertama kita confirm. Confirm kita kena minta Tuhan dulu yang pertama. Dia tak ada benda lain. Okay. Yang kedua ialah apa impian kita. Impian saya, walaupun saya rasa macam degree susah sangat nak habis, tapi saya kena pastikan saya habis. No matter what. Saya kena pastikan juga saya habis. Kenapa? Yang pertamanya ialah saya nak pastikan kesengsaraan mak, ibu dengan ayah saya habis. Saya nak pastikan saya boleh bekerja, saya boleh langsaikan hutang-hutang diorang. Saya nak diorang hidup senang linang. Saya nak adik-beradik saya hidup senang linang. Saya boleh bantu adik saya. Itu yang saya nak. Kalaulah saya berputus asa sekejap. Sekejap je. Lepas tu saya kena ujian sikit, saya terus putus asa. Macam mana dengan mak ayah saya? Dia orang nak tanggung saya lagi. Dia orang nak tanggung adik-adik saya lagi. Macam mana? So saya fikir yang keduanya ialah pasal mak ayah saya. Saya nak pastikan dia orang senang. Dan yang ketiga ialah diri saya sendiri. Saya tak nak bila saya putus harapan, saya sedih, saya menangis, kemudian semua benda tak jadi. Saya sedih, saya menangis, orang sekeliling saya pun efek sekali. Saya tak nak benda-benda tu semua berlaku. Sebab bagi saya, saya memang seorang yang kalau boleh, saya nak pastikan saya ni bermanfaat kepada orang lain. Sebab saya ni, kita ni bukanlah banyak sangat amal. Kan? Kita bukan banyak sangat amal, bukan baik sangat ke apa. Tapi the least yang kita boleh buat ialah bermanfaat kepada orang lain. Saya selalu cakap, saya macam sekarang, saya merupakan presiden dekat Kolej Pidan dekat Mahal Asal Hudin. Saya selalu cakap dekat anak-anak buah saya. Yang selalu saya cakap dekat diorang ialah, kalau kita rasa kita tak bagus, kalau kita rasa diri kita tak bagus, tapi yang paling penting ialah kalau kita rasa diri kita tak bagus kepada Tuhan dan kepada mak ayah saya, tapi at least benda yang kita kena buat ialah bermanfaat kepada orang lain. Sebab bila kita bermanfaat kepada orang lain tu, dia punya pahala dia sentiasa bersambung-sambung. Daripada situlah kita akan belajar pula untuk sentiasa menghargai mak ayah, sentiasa menghargai orang lain. Sebab apa? Sebab bila kita menjadi manfaat kepada society ni, apa yang saya nampak lah, bila kita bermanfaat kepada society ni, dia mengajar kita banyak benda. Dia mengajar kita pengalaman yang sangat berharga. Banyak benda yang kita boleh belajar daripada society. So, tiga benda ni yang saya selalu pegang dalam hidup saya. Mana-mana pun lah. Baik daripada saya sekolah menengah dulu, sampai ke saya CFS, sampai ke sekarang pun, memang itu yang saya pegang. Cakap memang mudah. Tapi benda ni memerlukan, orang cakap apa, semangat yang kental, dan juga kita memang kena betul-betul yakin. Yakin tu susah, tapi nak tak nak kita kena buat juga.
Nak tak nak kena bersangka baik dengan Allah sendiri. Sebab Allah takkan bagi ujian, Allah takkan bagi cabaran dekat seseorang hamba tu melebihi kemampuan dia. Kadang-kadang Allah bagi, maksudnya Allah tahu kita mampu dan kita kena yakin dengan diri kita sendiri bahawa kita mampu. Jadi saya tertarik dengan salah satu daripada kata-kata semangat yang telah Brother Imran tulis sendiri dekat laman Twitter Brother, iaitu I choose to stay alive and live in God. Jadi apa sebenarnya yang membuatkan Brother mampu bangkit kembali daripada kesedihan tersebut?
Bila saya cakap I choose to stay alive and have God tu, saya sebenarnya memikirkan diri saya. Saya tak fikirkan mak ayah saya ke apa, sebab saya fikirkan diri saya. Bila I choose to stay alive, it means that saya sendiri yang pilih untuk diri saya. Yang paling penting sekarang ni ialah saya kena jaga diri saya dulu, yang paling penting, yang pertamanya. Sebab bila saya tak pastikan, bila saya berputus asa, saya ada perasaan macam ni. Bila saya tak menjaga emosi saya, bila saya sedih, bila saya terlampau memikirkan ujian, dia makin merosakkan saya punya kesihatan. Dia makin membuatkan saya fikir, kenapalah tak ada bagi aku ujian ni? Kenapalah aku ni tak sihat-sihat? Kenapalah? Dia jadi so many why, kan? So many question yang datang, yang comes out from to my mind. So, saya fikir enough with questioning God's fate. Hidup je. lakukan macam biasa orang normal buat. Jangan terlampau memikirkan masalah kita ni ialah masalah yang paling berat. Sebab kalau kita fikirkan masalah kita ni masalah yang paling berat, kita tak bersyukur. Bila kita tak bersyukur, itu yang jadi masalah-masalah berlaku selepas-selepas tu. Masalah dengan orang-orang yang selalu menghidap penyakit ni ialah kita tak bersyukur dengan ujian yang Allah Ta'ala bagi. Sakit tu tak semestinya benda yang buruk. Kadang-kadang kita rasa buruk bagi kita, tapi sebenarnya baik bagi kita. Kadang-kadang kita rasa sihat tu baik bagi kita, tapi sebenarnya buruk bagi kita. Mungkin bila jadi asbab, bila jadi tak sihat ni, kita lebih menjaga kesihatan kita. Kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Kita lebih mendekatkan diri kita untuk manfaat kepada orang lain. Tapi bila kita jadi sihat pula, kita lupa pada Tuhan pula. Kita buat tu, buat ni. Jadi bagi saya, saya nak menjadi a better version of my life. That's why I want to stay alive. I choose to stay alive. Sebab bagi saya, ada benda lagi yang saya tak buat. So, ada banyak benda lagi yang saya nak pastikan diri saya buat bila saya hidup. Saya nak pastikan orang lain pun sama. Yang mana yang sakit-sakit ni, sebab saya bila saya duduk dekat ward pesakit kanser, bila saya kena kemoterapi, saya tengok ramai yang sangat tak bersyukur, sangat mengeluarkan kata-kata, kenapa Allah Ta'ala bagi aku ujian yang macam ni. Kadang-kadang bila tak ada rambut kan, hodohnya aku dia cakap macam tu. Ya Allah, hodohnya aku, kenapalah aku ni tak ada rambut, kau ni bodoh lah apa, sampai cakap benda-benda yang macam tu. Bila saya observe balik, sebenarnya apa yang berlaku ialah bila mana kita tak bersyukur, dia menyebabkan kita lari daripada laluan hidup kita. So that's why I choose to stay alive and have guts to ensure that saya boleh tunjukkan kepada orang ramai yang walaupun saya mengalami banyak ujian yang saya tak cakap berat, sebab ada lagi yang lebih berat daripada saya. Tapi untuk diri saya rasa memang cukup berat. Saya nak tunjukkan kepada orang ramai, walaupun dengan ujian-ujian macam ni yang aku lalui, aku boleh hidup macam biasa, aku boleh lalui kehidupan aku macam biasa dan masih lagi mempunyai iman kepada Tuhan.
Jadi apa yang penting, kena fikir diri kita dulu. Kalau kita tak fikir diri kita, macam mana kita nak fikir, macam mana kita nak jaga orang lain pula. Walau apapun ujian yang kita hadapi, kita kena hadapi benda tu. Bukan lari daripada masalah ataupun terus berada dalam kesedihan. Jadi berapa lama berada, orang kata mungkin ada fasa-fasa berada sangat lemah, berada sangat tak naklah hidup, kenapalah jadi macam ni. Berapa lama berada dalam fasa tu sendiri sebelum berada putuskan untuk I choose to stay alive.
Tipu lah kalau saya cakap saya ni selalu kuat, saya pun manusia biasa juga kan. Setiap hari tu dia akan ada rasa macam bila sampai masa untuk makan ubat, bila nak telan ubat tu, nak minum air, kita akan fikir sampai bilalah aku nak kena makan ubat ni, bilalah aku nak sihat kan. So biasanya saya ambil masa kalau sehari tu, dia macam ni, dia macam I choose to stay alive tu bukanlah maksud saya buang segala kesedihan saya, bukan. Maksudnya tak ada lah daripada sebulan meratapi tu, saya kurangkan. Sejujurnya, bila saya dapat result yang saya kena cancer, saya tak ambil masa yang lama untuk bangkit semula. Saya habiskan masa seharian je untuk menangis ke apa ke semua kan. Lepas tu, saya rasa macam benda tu tak berbaloi. Waktu ni lah yang paling penting, iaitu train lah kita punya common sense. Jangan biarkan kita punya emotion tinggi daripada kita punya common sense. Benda ni yang kita kena train. Tak semua orang boleh train, tapi kita kena train. Sebab bila kita biarkan emotion kita melebihi daripada common sense kita, sebab itulah jadi ni rasa fikir. Kita rasa fikir macam kehidupan kita tak berguna dan akhirnya end up dengan perkara yang tidak sepatutnya. Common sense ialah yang paling penting sekali. Apa tu common sense? Iaitu bila kita fikirkan diri kita dan bila kita fikirkan orang lain dan bila kita fikirkan juga dengan Allah Ta'ala, dengan Tuhan. And saya tak ambil masa yang lama. Saya cuma ambil masa dalam sehari dua saja. Lepas tu apa yang saya buat ialah go live out with the society. Keluar daripada bilik, hidup dengan orang ramai, buat kerja macam biasa. Itu paling penting. Jangan biarkan diri kita duduk seorang-seorang dalam bilik. Bila kita duduk seorang-seorang dalam bilik, macam-macam nanti yang akan kita fikirkan. Benda tu yang sepatutnya kita setiap pesakit kanser ataupun pesakit mental ke, mental illness ke apa, perlu avoid untuk duduk seorang-seorang. Jangan biarkan kita ni duduk seorang-seorang. Pergi keluar. Tak kisahlah jogging ke, bersendam ke, berjalan-jalan ke sekalipun, keluar. Itu yang paling penting sekali. Sebab bila kita berjumpa dengan manusia, kita ada interaksi dengan manusia, dia membuatkan kita lupa sekejap. Dia bukan lupa selamanya, tapi lupa sekejap. Okay? Dan kalau sebelum tidur tu, nak nangis-nangis lah. Saya pun kadang-kadang selalu juga nangis malam-malam kan. Nangis malam-malam, fikirkan nasib badan. Itulah, bila kita fikirkan nasib badan, adakah pada esoknya kita nak pastikan kehidupan kita lebih buruk pada semalam? Mesti tak. Mm-hmm. Macam tu.
Jadi apa yang penting, jangan biarkan emosi tu mempengaruhi diri sendiri. Okay. Jadi seperti yang brother kata tadi, cari aktiviti yang boleh kita buat untuk lupakan masalah tu. Orang kata supaya kita tak terlalu tenggelam dengan emosi, macam berjoging ke, bersosial dengan society dan sebagainya. Hmm. Jadi mungkin sebelum brother sakit, mungkin ada beberapa hobi yang brother suka buat, yang boleh buat. Tapi bila dah sakit, mungkin penyakit tu menghadkan lagi kita untuk buat hobi tu. Jadi adakah sebelum dan selepas sakit, brother masih melakukan perkara yang sama, hobi dan aktiviti yang sama, ataupun brother buat aktiviti tu berdasarkan orang kata kemampuan brother sendiri? Orang kata sakit tu bukan penghalang untuk kita beraktiviti. Macam yang brother cerita pada awal tadi pun, brother sekarang sedang menyandang jawatan sebagai Presiden Mahalah Salahuddin. Jadi apa lagi aktiviti yang brother buat?
Saya dulu, apa yang saya buat ialah saya selalu join volunteer sebenarnya pada waktu CFS. Pada waktu saya join lah mana-mana volunteer pun, badan-badan NGO yang ada buat volunteer. Kadang-kadang bila join volunteer ni kadang-kadang malam kan, kita sebab kita kena prepare barang apa semua step sampai ke tengah-tengah malam kan. Sebab waktu makan ubat saya ialah pada pukul 12 tengah hari dan juga 12 tengah malam. So dua kali sehari. So ubat tu is a very high dose lah pada waktu malam. So kalau tertidur pukul 10 tu, pukul 12 memang kena bangun, wajib bangun. Sebenarnya saya tak menghadkan diri saya untuk certain activities. Saya memang teruskan je, volunteer ke, kehidupan bersosiety ke. Tapi saya limitkan pula masa pula. Saya limitkan masa. Saya tak limitkan aktiviti saya, tapi saya limitkan masa saya. Contohnya, saya hadkan sampai pukul 1 malam saja, sampai 1 pagi saja. Selepas daripada tu memang saya kena tidur. Kalau tak, akan efek kesihatan saya pada keesokan harinya. Sebab apa? Disebabkan ubat je. Bukan disebabkan saya tak mampu ataupun apa. So kalau dulu, saya selalu ada ambil kerja part time. Kerja part time macam kira stok dekat Tesco. Sebab kira stok dekat Tesco ni, dekat mana-mana store, saya biasanya kerja pada waktu malam daripada pukul 7, daripada pukul 7 petang sampai pukul 4 pagi. Tapi sekarang ni saya dah tak boleh dah buat kerja-kerja yang macam tu, maksudnya. Saya kena limitkan diri saya sampai pukul 12 tengah malam saja disebabkan ubat. Tapi to ensure that saya tak, maksudnya saya tak rasa macam diri saya ni sakit, saya still go on dengan apa aktiviti yang saya buat. Saya pastikan juga kalau boleh push to the limit. So jangan hardkan aktiviti, tapi kita hardkan masa yang macam tu. So kalau tak boleh sejam, kalau tak boleh 5 jam, buatlah 3 jam. Tak boleh 3 jam, buatlah 2 jam. Jangan terus tinggalkan apa yang kita minat. Sebab apa yang kita minat tu ialah itu je yang kita ada dalam hidup kita ni, kan? Itulah saya pernah cakap dekat kawan-kawan saya. Saya ni wakafkan diri saya pada society, kepada inilah badan-badan society ni dekat UIA ni. Biasa kalau saya ambil kemoterapi, saya akan ambil study leave. Saya ambil study leave ataupun buat waktu sand break. So macam first camp, waktu saya kena cancer usus, saya ambil waktu sand break dan juga study leave. Saya ambil study leave dan saya ambil sand break. Dan hari, cuma cancer hati je, yang liver cancer, waktu saya jadi research patient, bulan 12 2019 tu je waktu saya ambil waktu belajar. Saya memang waktu tu setiap minggu, setiap hari Jumaat saya akan pergi. Waktu tu a bit ganggu jugalah jadual belajar. Tapi selamat pada waktu tu dah macam dah akhir-akhir sem, dah dekat final exam dah. So dia tak mengganggu sangat kelas lah. Tapi itulah waktu nak cakap tak ada kelas pun tak juga. Waktu tu saya kena ada satu hari tu saya kena presentation. Presentation kat kelas, saya kena pergi juga, saya orang yang terakhir. Waktu tu lecturer tak tahu lagi yang saya kena cancel ke apa. Tapi pada waktu tu saya punya rambut dengan bulu kening semua dah gugur. So saya macam, macam mana nak pergi kelas? Macam mana nak present? Tapi saya beranikan juga diri saya. Saya cakap dengan kawan baik saya, boleh ke aku nak present ni? Boleh ke aku nak present depan orang dengan keadaan rambut aku tak ada, kening aku tak ada? Macam mana aku nak pergi kat kuliah tu dengan keadaan aku macam ni? Lepas tu dia cakap, kenapa nak fikir bahasa orang? Waktu tu saya rasa macam, betul juga, kenapa aku nak fikir bahasa orang? Kerimak aku pun lecturer yang bagi, bukan diorang yang bagi. So saya pun pergi kelas, macam biasa semua orang macam pandang macam, kenapa ni rambut tak ada kan, kening tak ada. Tapi tak ada siapa pun, kenapa. Itu yang saya bersyukur sekali lah. Nasib dia orang tak tanya banyak.
Sebenarnya bukan mudah untuk kita mengharapkan agar situasi sosial sendiri menerima keadaan kita. Tapi sebenarnya adalah lebih baik untuk kita biarkan perkara-perkara negatif daripada terus membelenggu diri kita. Lebih baik kita biarkan benda itu berlalu begitu sahaja dan kita jalani hidup kita dengan baik. Kalau tak, sampai bila kita akan berada di takuk yang orang kata, bolehkah aku buat macam ni? Nanti apa orang kata? Kalau kita asyik nak fikir apa yang orang kata, sampai suatu tahap kita takkan boleh buat apa-apa. Jadi lebih baik kita teruskan sahaja kehidupan. Jadi, pada awal perkongsian tadi, brother ada sebut yang brother merahsiakan penyakit brother ni daripada pengetahuan keluarga. Jadi kenapa? Boleh brother kongsikan sikit. Adakah disebabkan oleh penerimaan keluarga atau bagaimana?
Ada banyak faktor lah. Faktor dia satu, mungkin masalah keluarga yang kami hadapi lah kan. Masalah keluarga, itulah dari segi hubungan relationship, tu yang pertama. Yang keduanya ialah dari segi faktor kewangan. Saya macam tak nak susahkan diorang dari segi kewangan. Sebab pada waktu tu, waktu kanser Hodgkin lymphoma, saya habis lebih kurang nak dekat RM200,000 untuk perubatan kanser. Sebab lama, daripada 2015 sampai 2018, 3 tahun. Saya memang rahsiakan daripada diorang dan saya tak minta sesen pun daripada diorang. Satunya sebab memang diorang, saya tahu sangat memang diorang tak mampu. Ayah saya, mak saya tak kerja. Ayah saya pula dah bersara, pencin swasta. Swasta ni tak ada pencin. Dia tak dapat pencin lah, dia dapat KWSP je. Itu pun dah habis macam-macam belian untuk tanggung. Lepas tu bila saya fikir balik, takkanlah aku nak susahkan lagi hidup aku. Adalah selama hidup ni pun dah susahkan diorang. Ada orang cakap dengan saya, bagi je lah tahu family. No matter what, diorang akan cari duit untuk engkau. Itu yang saya tak nak. Diorang cari duit untuk saya tu yang saya tak nak. Itu antara sebab lah kenapa saya tak bagi tahu mak ayah saya. Dan saya tak nak diorang risau. Tapi itulah relationship between parents and saya pun antara faktor jugalah yang antara family kami lah, relationship between our families pun sebenarnya memainkan faktor yang besar jugalah kenapa saya tak bagi tahu tu. Dan saya rasa memang saya lebih suka tengok diorang bahagia lah daripada memikirkan pasal saya. Selagi saya, sebab saya bukannya terlantar ke apa ke, so sebab saya masih lagi boleh jalan, masih lagi boleh buat kerja, masih boleh pergi kelas, so saya rasa it should be okay lah kalau saya rahsiakan pun. Tapi Allahyarham Dr. Fuzi ni, dia kan meninggal sebab kanser juga. Waktu saya nak minta study leave, dia ada cakap dengan saya, ni mak ayah tahu tak ambil study leave? Saya cakap mak ayah tak tahu. Kenapa tak tahu? Sebab saya tak nak bebankan diorang. Lepas tu dia bagi saya satu nasihat yang mana movekan saya untuk bagi tahu mak ayah saya, iaitu betul, mungkin diorang mungkin akan rasa susah, mungkin mak ayah akan rasa susah dengan apa yang anak-anak bagi tahu, dengan apa yang anak-anak buat, tapi jangan lupa doa diorang itulah yang memberikan keberkatan kepada hidup anak-anak. Tanpa diorang, hilanglah separuh daripada keberkatan hidup. So daripada situ saya terfikir sejenak, push, betul juga.
Ya, betul tu. Kadang-kadang kita sebagai anak-anak rasa tak nak menyusahkan ibu bapa, tak nak membebankan pemikiran ibu bapa dengan masalah-masalah yang kita rasakan remeh untuk mereka fikirkan. Biarlah masalah dan beban tu kita sendiri yang rasa. Tapi dalam kita tak sedar, sebenarnya bukan niat kita untuk menyusahkan mereka, tetapi kita inginkan supaya doa-doa mereka itu sampai kepada kita untuk membantu kelancaran hidup kita. Kadang-kadang mereka tak bantu dari apa yang kita nampak, tapi mereka boleh bantu dari sudut berdoa, mendoakan kesejahteraan anak-anak mereka. Kerana doa ibu bapa tu sendiri, Allah dah kata ialah doa yang tanpa hijab. Jadi saya amat tertarik
dengan cerita yang Brother Imran dah kongsikan kepada kita pada hari ini. Saya kira jawapan-jawapan daripada persoalan yang diberikan itu cukup menyentuh hati dan menyedarkan kepada kita bahawa pengorbanan tu sebenarnya akan datang pada bila-bila masa melalui ujian yang Allah berikan.
Kadang-kadang tanpa sedar, tiba-tiba je Allah akan bagi ujian supaya kita berkorban antara cita-cita, antara cinta kita dan antara impian yang kita nak buat. Kenapa? Kerana Allah masih lagi ingat dan sayang kepada kita. Jadi, brother,
mungkin kata-kata terakhir daripada brother sendiri, apa yang brother boleh kongsikan kepada para pendengar di luar sana dan insan-insan yang sedang menghadapi masalah dalam hidup, ada yang sedang bergelumang dengan sakit yang lagi besar, ada yang bergelumang dengan masalah kewangan, masalah hutang dan sebagainya, supaya mereka ni tidak berputus asa dan sentiasa berusaha untuk menghadapi kehidupan itu sendiri. Boleh brother kongsikan?
Saya selalu nak mengingatkanlah kepada siapa-siapa pun lah yang menghadapi ujian ni. Yang pertamanya, jangan selalu mempersoalkan kenapa aku tak ada duit, kenapa aku diterima ujian, kenapa aku sakit, kenapa, kenapa dan kenapa. Apa yang kita patut buat, yang pertamanya ialah bersyukur kita dapat ujian. Ujian tu tanda yang pertamanya Allah Ta'ala sayang kat kita. Yang keduanya Allah Ta'ala ingat kita. Yang ketiganya ialah Allah Ta'ala nak pastikan kita ni kembali semula ke jalan dia. Tak semua orang dapat ujian. Ada orang dapat ujian, ada orang dapat ujian tapi tak bersyukur. So jadilah manusia yang bersyukur. Yang ketiganya iaitu redha dan bersyukur. Redha dan bersyukur ni kita nampak macam biasa, tapi efek dia luar biasa. Bila kita buka hati kita selapang-lapangnya, redha dengan apa ujian yang berlaku, insyaAllah Allah Ta'ala memudahkan segala perjalanan kita selepas-lepas tu. Mm-hmm. Akan ada banyak lagi rezeki yang tak terjangka pun oleh kita. Kita rasa macam kitalah yang paling berat, ujian yang kita menghadapi, tapi sebenarnya ujian yang paling berat ialah bila kita tak bersyukur dan bila kita tak redha. Itu sebenarnya ujian dia. Bukan ujian dia sakit kita, bukan ujian dia kita kaya, tapi ujian dia ialah bila kita tak bersyukur dan kita tak redha. So, bila kita menghadapi masalah, pertamanya ialah redha dan bersyukur. Dan itu dari segi bersifat spiritual. Dari segi bersifat secara realitinya, secara fizikal, jangan duduk sorang-sorang dalam bilik. Jangan terlampau berfikir. Jangan terlampau have a deep thinking. Have a deep thinking ni bagus. Tapi tak bagus bila kita duduk sorang-sorang. Deep thinking ni kita patut berbincang. Berbincang dengan orang ramai. Keluar. Jangan hadkan aktiviti kita. Keluar, pergilah mana-mana pun. Berjalan ke, berjoging ke, itu yang paling penting. Sebab yang paling penting ialah bila badan kita sihat, otak kita pun sihat. Itu yang kita nak. Dan yang terakhir sekali ialah sayanglah diri sendiri. Sebab orang zaman sekarang, langkah terakhirnya ialah untuk merosakkan diri sendiri. Saya pun kalau boleh untuk kembalikan kepada masa lalu, saya pun kalau boleh saya nak jaga diri saya betul-betul. Saya tak nak rosakkan diri saya dengan makan selalu, makan apa fast food ke apa kan, tak jaga makanan, tak jaga kesihatan. So, sirilah sayangi diri sendiri. So, sebab sekarang ni saya pun nak macam berkongsi sikit contoh pasal mental illness kan. Ada orang cakap mental illness mungkin tak ada kaitan dengan spiritual ke apa, sebab dia mungkin berkaitan dengan lain. Tapi semuanya, semua dekat dunia ni berkait dengan kita punya kerohanian kan. So, bagi saya, rawatan konvensional pun perlu. Kita perlu pergi jumpa doktor, buat rawatan terapi apa semua. Tapi rawatan rohani pun kita perlu juga. Itu jangan kita lupa. Jangan kita jangan selalu fikir yang Allah Ta'ala tak sayang kita. Kita jangan selalu fikir yang manusia pun sekeliling tak sayang kita. Tak, jangan. Jangan sesekali merosakkan diri kita.
Bersyukur dengan ujian yang datang. Jangan duduk sorang-sorang. Dan yang paling penting, sayangi diri sendiri. Itu adalah antara amalan yang perlu kita sentiasa lakukan dan tak boleh tinggal. Ha, tak kisahlah kita ada masalah yang besar, penyakit yang berat dan sebagainya. Tiga benda ini ialah perkara yang boleh kita amalkan. Baik, saya rasa apa yang dikongsikan oleh Brother Imran kali ini cukup menyentuh hati kita dan dalam masa yang sama mampu membakar semangat kita untuk terus bangkit dari segala masalah yang melanda. Kadang-kadang kita rasa ujian yang dilalui ini sudah cukup besar. Tapi kalau kita dongak sedikit lagi dan pandang ke depan lagi, sebenarnya ramai orang yang sedang mengalami masalah yang lagi besar dari kita. Tapi yang paling penting, kita kena sentiasa ingat bahawa Allah takkan membebankan hamba-Nya melebihi dari kemampuan kita sendiri. Jadi yakinlah dengan diri kita bahawa kita mampu atas ujian yang datang. Apa yang paling penting ialah bersangka baik. Fikir yang baik-baik, insya-Allah yang baik-baik juga akan muncul. Jadi kepada Brother Imran, terima kasih sekali lagi di atas kesudian meluangkan masa dengan kami dan semoga terus cekal dalam mengharungi ujian yang mendatang.
Saya haraplah benda ni memberi manfaat kepada orang lain.
InsyaAllah, semoga perkongsian kali ini mampu memberi 1001 manfaat dan kebaikan kepada kita semua. Jadi, itu sahaja untuk episod podcast kali ini. Untuk lebih banyak input dan perkongsian menarik, teruskan bersama kami di taskira.com. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum. Apabila ditanya kepada setiap orang daripada kita, apa amalan soleh atau amalan kebaikan yang kita boleh buat dekat dunia ni? Jawapan yang diberikan pelbagai. Kadang ada yang menyenaraikan amalan yang wajib dan ada juga yang senaraikan amalan yang sunat. Contohnya macam menunaikan solat 5 waktu, berzikir pada pagi dan petang dan ada juga yang suka bersedekah sama ada dekat masjid atau surau. Itu adalah antara jawapan yang sering kita dengar. Kalau anda pula, apa perkara baik yang terlintas dekat pemikiran anda pada saat saya ajukan soalan tadi? Ha, jawapan itu pastinya anda sendiri yang tahu sebab hanya anda yang pernah dan sering buat kebaikan tersebut. Assalamualaikum dan salam tazkirah. Kembali bersama kami dalam episod podcast yang akan membicarakan topik-topik menarik buat anda. Topik kali ini santai-santai je sebab kita nak bawakan kepada anda untuk mengenali amalan kebaikan. Saya rasa rata-rata dari kita semua dah tahu apa itu kebaikan, macam mana nak buat baik dan ganjaran pahala yang akan diperoleh apabila kita buat baik. Tapi kali ini kita nak dalami sikit apa itu maksud di sebalik terma kebaikan. Jadi, perkongsian kali ini telah ditulis oleh saudara Fazli Abdullah yang bertajuk Jangan Memperkecilkan Amalan Kebaikan dan Mudahnya Berbuat Baik oleh saudari Fizali. Para pendengar sekalian, berbalik kepada persoalan yang telah saya kemukakan pada awal tadi. Kalau kita tengok kepada jawapan yang telah dibawakan, rata-ratanya ialah mengenai ibadah hari-hari yang sering kita lakukan. Tapi adakah jawapan-jawapan tersebut sahaja yang kita boleh kira sebagai amalan kebaikan? Ha, ini yang kita nak kupas hari ini. Amalan kebaikan tu sebenarnya sangat luas. Tak khusus kepada ibadah wajib sahaja. Yang paling penting ialah jalan untuk berbuat baik itu bercabang-cabang. Sangat banyak. Maksud saya dekat sini ialah mudahnya kita nak buat baik dan banyaknya peluang untuk meraih pahala. Siapa kata susah nak buat baik? Mungkin ada orang yang anggap senang nak buat dosa. Dan ada juga orang yang anggap susahnya nak buat baik. Buat baik atau buat dosa itu adalah pilihan masing-masing. Ibaratnya macam jalan yang sudah terbentang luas kat depan kita. Siap ada maps lagi. Kalau dalam dunia hari ini, kita dibekalkan dengan Waze atau Google Maps. Tapi semua tu bergantung kepada kita. Sama ada kita nak pilih atau nak ikut jalan yang mana. Dalam hal ni terfikir juga, kenapa ya agaknya ada orang yang pilih nak lalu jalan yang sukar? Kenapa ada orang yang tak nak ikut jalan yang betul? Sabar dulu, jangan cepat menghukum. Sebab setiap tindak tanduk seseorang pasti ada sebabnya yang kita perlu lihat. Dan kadang-kadang kita tak tahu pun kenapa orang itu bertindak sedemikian. Ada orang yang mungkin kurang didikan agama. Ada orang yang mungkin dibesarkan dalam situasi yang mencabar. Ada orang juga yang mungkin dipaksa atau terpaksa. Kita tak tahu disebabkan semua itu adalah berdasarkan keadaan diri masing-masing. Jangan risau, yang paling penting ialah setiap orang sentiasa ada ruang dan sentiasa ada masa untuk bertaubat. Bermula dengan melakukan amalan kebaikan. Dari amalan yang kecil dan mudah, jangan dipaksa kepada yang besar dulu. Takut nanti hati rasa berat. Buat baik ni kena bermula dengan sikit-sikit. Lama-lama bila dah terbiasa, barulah kita boleh melangkah ke perkara yang selanjutnya. Jangan risau, kalau kita betul-betul nak buat baik, insya-Allah Allah akan membantu usaha tersebut. Amalan kebaikan boleh dilakukan di kebanyakan tempat. Jadi kali ni, mari kita tengok antara contoh amal kebaikan yang nampak kecil tetapi besar ganjarannya bila ikhlas. Yang pertama, memberi keutamaan kepada mereka yang lebih memerlukan. Contohnya, dalam sebuah bas, ada tempat duduk, semuanya penuh. Tapi kita bernasib baik sebab kita dah dapat kerusi untuk duduk. Tak lama kemudian, ada seorang wanita yang mungkin usianya sudah menginjak ke 50 tahun, berjalan terbongkok-bongkok sambil memegang tongkat dekat tangan dia. Masa inilah kita diuji sama ada nak buat baik atau biarkan sahaja perkara tersebut. Kalau kita memilih untuk berbuat baik, pasti kita akan memberikan tempat duduk itu kepada wanita tadi. Itu adalah salah satu amalan kebaikan yang nampak je kecil. Tapi berapa ramai di antara kita yang pandang ia sebagai amalan yang berat? Aku tak kira, aku nak duduk juga dekat tempat ni. Kadang-kadang ada yang memandang dengan sebelah mata. Kadang-kadang ada yang memang tak pandang langsung perkara tersebut. Yang kedua, memberi makanan dan minuman kepada haiwan. On the way, kita nak pergi pejabat contohnya. Kita terserempak dengan beberapa ekor kucing. Ha, kalau ada sedikit makanan dekat tangan kita masa tu, bolehlah kita berikan kepada mereka. Tak perlu pun makanan yang sedap-sedap, yang mahal-mahal. Cukup makanan tu boleh dimakan dan dapat merawat kelaparan kucing tersebut. Tu pun salah satu jalan kebaikan. Yang ketiga, jangan perlekehkan setiap amalan kebaikan walaupun amalan tu nampak kecil. Mungkin ada masa-masanya segelintir daripada kita pandang remeh dengan kebaikan yang kecil. Kadang-kadang akan timbul perasaan macam tak hebat, tak cukup power dengan kebaikan yang ada tu. Kalau macam berzikir, kita nak juga buat beratus kali. Kalau buat solat sunat, nak juga dibuat berjam lamanya. Kalau nak sedekah, nak juga sedekah 50 sedebak terus. Sedangkan hati rasa berat atau diri sendiri tak mampu. Itu sebenarnya tak salah. Tapi kalau kita mampu, patuh syarat dan ikhlas. Yang paling penting ialah kita tidak perlu memandang remeh akan kebaikan kecil yang lain sampai kita tinggalkannya. Sedangkan kita boleh je nak buat amalan-amalan kecil tu. Contohnya macam sambil-sambil tunggu LRT, boleh sahaja nak zikir Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Tak sampai pun 100 kali. Buat sekadar mampu. Ataupun kalau macam ada RM1 dalam poket, lepas tu ternampak ada makcik yang jual tisu dekat tepi jalan, boleh je nak hulurkan dengan niat membantu sambil bersedekah. Tak perlu nak tunggu ada 100 baru nak memberi. Sebab kita tak tahu amalan mana yang akan diterima. Dan kita tak tahu amalan mana yang boleh membawa kita ke syurga. Atau amalan mana yang boleh mengheret kita ke neraka. Kenapa macam tu? Sebab semuanya berlaku atas keizinan dan kekuasaannya. Jadi, rebutlah peluang untuk melakukan kebaikan selagi nyawa masih ada dekat jasad kita. Jangan pilih jika kita tak mampu untuk melakukannya. Sebagaimana sabda baginda SAW, janganlah kamu memandang rendah akan satu-satu kebaikan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekarang kita dah faham sikit kan tentang cabang-cabang kebaikan? Yang paling penting ialah niat tu kena sentiasa ada. Sebab dengan niat untuk berbuat baik pun kita sudah dicatat pahala. Apatah lagi kalau kita betul-betul melakukannya. Para pendengar sekalian, ada sebuah kisah pada zaman Nabi Ibrahim yang saya nak bawakan hari ini supaya kita boleh ambil iktibar sikit daripadanya. Diriwayatkan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar, semua binatang merasa simpati dengan baginda dan haiwan-haiwan tersebut berusaha untuk memadamkan api dengan kudrat masing-masing. Tapi, ada satu je haiwan yang tidak berbuat apa-apa, iaitu cicak. Cicak ni bukan sahaja tak berusaha untuk memadamkan api, tetapi dia berusaha untuk meniup api agar semakin marak untuk membakar Nabi Ibrahim. Menurut Imam Az-Zuhri daripada Aisyah radhiyallahu anha, itulah sebabnya kenapa cicak dipanggil sebagai fuaisik, yang bermaksud yang jahat. Kalau kita tengok, cicak tu kecil je. Kalau dia tak tiup api pun tak apa, sebab ia tak memberi apa-apa kesan pun. Tapi langkahnya tetap salah kerana telah pun membuat amal keburukan. Melalui kisah ini, ada satu pengajaran yang dapat kita ambil, iaitu usaha seekor cicak yang meniup api walaupun cicak tu tak bagi sedikit pun akibat dan kesan. Kita tengok, kita belajar untuk melakukan kebaikan walaupun pada pandangan zahir kita nampak kecil. Tetapi dekat sisi Allah cukuplah besar timbangannya. Bukan kuantiti amal sebenarnya yang menjadi keutamaan, tapi kualiti amal kita yang sentiasa menjadi tumpuan. Kalau amalan kita kecil tapi ikhlas, itu dikira berkualiti berbanding dengan amalan yang banyak tetapi riak. Amalan yang besar tetapi ujub. Na'uzubillah min zalik. Semoga kita dijauhkan daripada amalan-amalan tersebut. Sebab kita bimbang jika perkara dan kebaikan yang kita buat dalam dunia ni akan menjadi bekalan yang sia-sia di akhirat kelak. Kalau kita tengok lagi, semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP baru-baru ni, selama hampir beberapa minggu lamanya kita diuji dengan pandemik COVID-19 ni. Semua orang pasti sedang melalui masa-masa sulit untuk meneruskan hidup. Kalau kita tengok sehingga ke hari ini, ada orang yang masih lagi struggle nak hidup, masih lagi cuba nak survive untuk hidup. Kalau kita tengok waktu PKP hari tu, ada yang hilang pekerjaan, ada yang berpisah jauh dari keluarga dan sebagainya. Tapi kesusahan itu jugalah sebenarnya yang telah menyatukan kita semua. Berapa ramai yang sanggup mengulurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Bantuan itu pula datang dari pelbagai bentuk. Sama ada wang ringgit atau harta benda. Bahkan mereka dalam kesempitan pun turut menghulurkan sebab mereka yakin dengan kebaikan, dengan sedekah dan yang paling penting ialah dengan keikhlasan yang mereka berikan itu boleh memberi sedikit kebahagiaan bukan sahaja kepada orang yang menerima tetapi juga kepada diri mereka sendiri. Kebaikan itu pula, kebaikan yang kita lihat pula datang dalam pelbagai bentuk. Ada yang tolong salurkan informasi mengenai mereka yang perlukan bantuan. Ada yang tolong retweet perniagaan orang lain. Ada juga yang sedekahkan wang ringgit dan macam-macam lagi. Hebatnya manusia pada waktu itu. Sebenarnya manusia ni hebat kan? Boleh je nak buat baik dalam pelbagai cara yang tak diduga. Sebab apa? Sebab Allah dah tunjukkan jalan. Tinggal kita sahaja yang pilih jalan mana yang kita nak lalu. Cabang mana yang kita nak ambil. Sama je dengan doa. Ada yang tidak mampu memberikan apa-apa. Tapi hanya mampu berdoa agar semuanya berada dalam keadaan yang baik. Itu juga merupakan sebuah sumbangan yang besar dan kebaikan yang sangat hebat yang tidak ternilai ganjarannya di sisi Allah Subhanahuwataala. Walaupun semua orang mampu berdoa, tapi tak semua nak berdoa. Ada orang yang berserah, ada orang pula yang hanya mengikut sahaja aturan yang diberikan. Tapi sebenarnya doa itulah yang merupakan sesuatu yang sangat besar sebab ia adalah senjata orang-orang mukmin. Jadi, walau apa jua kebaikan yang anda niatkan, sama ada dalam bentuk wang ringgit, tenaga maupun doa, percayalah ia semua adalah besar sumbangannya. Sebab kebaikan tu boleh datang dalam pelbagai bentuk. Sebagaimana kisah Ummu Mahjan, namanya masih segar pada generasi kita hari ini walaupun kisah beliau ni sudah lama, iaitu sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi. Ummu Mahjan semasa hayatnya hanyalah seorang wanita biasa yang tugasnya hanya membersihkan masjid Nabi. Beliau tak buat amalan yang besar pun, tak sedekah dengan sedekah yang banyak pun, tapi cuma menjaga kebersihan masjid Nabi. Tapi ada satu hari tu baginda sallallahu alaihi wasallam perasan yang Ummu Mahjan ni tak datang ke masjid. Jadi baginda pelik. Baginda bertanyalah kepada para sahabat, "Kenapa Ummu Mahjan tak datang ke masjid hari ni?" Para sahabat kemudian menjawab, "Wahai Rasulullah, Ummu Mahjan telah meninggal pada malam tadi." Kemudian baginda bertanya lagi, "Kenapa tidak dikhabarkan kepada aku akan kematian beliau?" Sahabat menjawab apa? Sahabat kata, "Ummu Mahjan telah meninggal pada lewat malam. Jadi kami tidak ingin mengganggu urusanmu, wahai Rasulullah." Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam meminta agar ditunjukkan makam Ummu Mahjan, dan apabila sampai di makam tersebut, baginda menunaikan solat sunat jenazah. Kemudian baginda bersabda, "Sesungguhnya makam ini penuh kegelapan bagi penghuninya, tetapi Allah telah meneranginya dengan sebab aku mensolatinya." Ha, hebat kan Ummu Mahjan ni? Kita tak nak ke jadi hebat macam beliau? Kalau nak, jom kita ubah pemikiran kita kepada memandang setiap saat dan masa adalah sumber untuk melakukan kebaikan. Tak kira kebaikan kecil atau besar, yang paling penting ialah kita kena sentiasa ingat bahawa ia dilakukan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dengan sekecil-kecil kebaikan kita mampu menjadi saham pahala untuk membantu kita di akhirat kelak. Jadi para pendengar sekalian, itu sahaja untuk kupasan topik kali ini. Semoga dengan perkongsian yang dibawakan ini dapat memberikan inspirasi kepada kita untuk sentiasa berbuat baik dalam kehidupan. Dan untuk dapatkan lebih banyak informasi menarik, teruskan bersama kami di taskirah.com. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum.